Ilgstoša krīze, protams, rada riskus aviācijas drošumam. Tas ir saistīts ne tikai ar šo personāla jautājumu un to kompetenci, bet arī ar no tehniskā viedokļa. Ja mēs runājam par personālu, tad ir jāskata to, ka ilgstoši nelidojot nepieciešamās stundas, kā piloti tā arī apkalpē, zaudē savas kompetenci, ņemot vērā to, ka mainās gan tehnoloģijas, gan dažādas sistēmas, kā arī vienkārši cilvēks aizmirst jau tās lietas, kas ir iemācīts un pie kā ir strādāts gadu gaitā. Pieņemsim vienkārši piemērs, arī ķirurgs nevar gadu neoperējot atgriezties uzreiz operācijas zālē un atsākt, tā kā nebūtu bijis nekāds pārtraukums. Tieši tādēļ šobrīd ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kas notiek ar šo aviācijas drošumu. Mūsu nacionālā aviokompānija ar Baltiku arī šobrīd pilots, kam nepietiek šīs nolidošanas stundas, ik mēnesi arī tad veidšot lidojumu simulatorā, lai saglabātu šo augsto kompetenci, bet, protams, ilgtermiņā šādai krīzei un tik samazinātiem lidojumu skaitam saglabājoties, protams, nu, tas ir diezgan būtisks risks.